Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā martā skatāma literatūras izstāde Aīdai Niedrai 125. Aīda Niedra, īstajā vārdā Ida Niedra, dzimusi 1899. Gada 23. Martā Tirzas pagasta Āžgrogā. Mirusi 1972. Gada 23. Novembrī Santa Monikā, ASV. Apmēram 50 gadu ilgajā literārās darbības laikā dēvēta par vienu no ražīgākajām autorēm. Paliekoša vērtība plašajā prozas darbu klāstā ir laikmeta dokumentācijai. Atzinusi, ka darbos neko nav izdomājusi, vielu literārajiem darbiem ņēmusi no dzīves, visam piešķirdama savu redzējumu, izteiksmi un stilu. Aīda Niedra rakstīja stāstus un novelas, kuros galvenokārt pozitīvisks un realistisks lauku ikdienas cilvēku likteņu tēlojums, piemēram, krājums Vanagu līgsta. Tomēr galvenokārt Niedra pievērsās dažādu tematu romānu rakstīšanai. Viens tēmu loks romānos sasaucas ar Aīdas Niedras īsprozas pamatproblemātiku, proti lauku dzīve, dzimtā puse, cilvēku attiecību samazglojumi un sieviešu likteņi lauku vidē. Pie Azandas upes, ciema Spīgana, Anna Cilna, Rūžu Kristīne, Ugunis pār Rata kalnu un citi. Otru būtisku tēmu loku veido romāni, kuru darbība norisinās Rīgā 20. Gadsimta 20. Un 30. Gados. Tajos arī saistošs kultūrvēsturiskais un latviešu inteliģences tēlojums. Tas trakais kavalieru gads, Rīga dienās, nedienās un citi. Šie darbi veidoti kā laikmeta panorāmas ar publicistiskiem un vēsturiski informatīviem iestarpinājumiem, lielu personu skaitu un sazarotu sižetu. Tajos līdzās cilvēku likteņiem aprakstīts arī trauksmainais laikmets un pārmaiņu laiks, kas izmainīja cilvēku dzīves un aizveda tos bēgļu gaitās. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Ugunis pār Rata kalnu, Rīga dienās nedienās, sarkanā vāze, cilvēks ar zelta acīm, tas trakais kavalieru gads. Grāmatas gan parastajā iespiedrakstā, gan arī audio formātā pieejams izstādē Maija Purene pie Azandas upes ciema Spīgana. Grāmatas audio formātā Anna Cilna, Grēka ābols, Rūžu Kristīne, Salna, Vanagu līgsta. Lai patīkama tikšanās ar labām grāmatām!